Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Dnes pri podcastovom mikrofóne vítame Matúša Hajducha, ktorý na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pôsobí ako lokálny správca akademického informačného systému. V minulosti mu však pripadla aj iná a myslím, že veľmi reprezentatívna a zaujímavá funkcia, preto mi napadá, Matúš, spravme rovno takú krátku a možno aj osvetovú odbočku do vašej minulosti. V akej pozícii ste pôsobili?
V minulosti som nastúpil na fakultu, začal som sa venovať štipendiám. Okrem iného som bol aj pedelom dekana na Filozofickej fakulte. Reprezentatívna úloha pedela je vlastne sprevádzať dekana na akademických obradoch v rámci univerzity.
A pedel je ten človek, ktorý chodí s tým žezlom?
Áno, pedel je presne ten, ktorý toho dekana sprevádza práve s tým žezlom a každý dekan sa na všetkých týchto akademických obradoch zúčastňuje s svojím pedelom. Toto som zastával 8 rokov, čiže mám tých akademických obradov za sebou dosť a už keď som sa naplno začal venovať aj AJSU a bolo potrebné ma viac mať k dispozícii, tak som potom presunul túto funkciu môjmu kolegovi zo študijného oddelenia.
Pristavme sa ešte na chvíľu pri tom pedelovaní. Aké sú funkcie a zodpovednosti pedela? Je to náročná práca, alebo je to niečo jednoduché, príjemné, niečo, čo vám nezaberá veľa času?
No tak hlavne je to o tom, že tam musí byť. Nejde o nejakú náročnú prácu, ako on tam musí prísť, odsedieť si to tam. Keď treba sa postaviť, tak sa postaví, ale v zásade ide len o dekoráciu. Nejde o žiadnu nejakú ťažkú, zodpovednú prácu, môže ju vykonávať ktokoľvek.
A môže byť pedelkou aj žena?
Určite áno. Je pravda, že som ženu ako pedelku zatiaľ nevidel. No ale prečo by nemohla?
Matúš, ako sa z pedela stane správca AJSU? Ako ste sa k tejto práci dostali a čo ste vlastne vyštudovali, čo vás k tomu predurčilo?
Ja som v rámci ešte strednej školy mal strašne veľa matematiky, bavilo ma programovanie, chodil som aj na matfiz, ktorý som síce nedokončil, ale ako počítače s tým som vyrastal odmala a keď odišiel kolega, tak sa uvoľnilo miesto lokálneho správcu a tým, že som mal vzťah k týmto počítačom, tak ma to ťahalo bližšie k tomuto ako k bežným papierom a klasickej úradníckej robote, kde teda sa dalo aj využiť to, čo som nejakým spôsobom nadobudol, nejaké vedomosti, zručnosti s počítačmi. Už od toho roku 2008, keď som nastúpil na fakultu, tak som poznal činnosti či už študijného oddelenia, či už prácu, štipendií, zhruba ako prebieha ten akademický rok a vlastne toto všetko bolo možné zužitkovať.
Keď spomínate, že keď ste boli mladší, tak ste hrávali hry. Mne taký AJS pripadá ako hra, také veľké bludisko. Bol súčasťou príjmacieho konania na túto funkciu aj test trpezlivosti, alebo akú videohru vám pripomína AJS?
Že hra. Kto je trošku kamarát s počítačmi a vie, ako fungujú, vie, že na začiatku sú nejaké informácie a teda databáza. Na tých dátach sa dá postaviť principáci hocičo. Aj Sheldon mal svojho bojového pštrosa, ktorého mu ukradli a bol to fyzik, ktorý proste nikto ho nechápal. Asi výsledkom by nemalo byť to, že hľadáme po predmety po jaskyniach v úlohe trola a s koženým brnením, ale s takými vecami ako QR kód na PDF dokumentoch ako výstup z AJSU, s tým sa vyhrať celkom dá a toto je vec, ktorá ma celkom baví.
Keby sme ešte zostali pri tej odbočke, aký žáner videohry je AJS podľa vás? Je to dobrodružná hra? Je to nejaký survival?
Je to to, čo nutne človek musí urobiť, čo musí zniesť fakulta, musí to zniesť študent, musí to zniesť vyučujúci. Je to, nenazvem to nutné zlo, ale niečo, čo nakoniec aj tak všetkým len pomôže. Inak by sme asi všetci používali papiere doteraz a takto sa môžeme tomu vyhnúť, môžeme si to urobiť o 10. večer doma a nemusíme stáť na chodbe, nemusíme čakať na úradné hodiny a tak ďalej.
Počula som o tom, že AIS nevznikol u nás na Univerzite Komenského, že AIS má dlhšiu históriu, ktorá sa spája s iným pracoviskom. Môžete nám povedať viac o tom, čo teda AIS je a ako a kde vznikol?
AIS ako projekt vznikol niekedy pred rokom 2000 v rámci Univerzity Jozefa Pavla Šofárika v Košiciach. Neskôr sa k tomuto projektu pridávali ostatné vysoké školy, tuším druhá bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol to systém, ktorý slúžil na to, aby sa už nerobilo všetko práve na papieroch. Informácie, ktoré o študentoch musíme evidovať, tak aby sa nerobili na papieroch a aby sa evidovali v nejakom informačnom systéme a samozrejme, aby sa k tomu ľahší bol prístup a zjednodušilo sa aj administrácia toho štúdia. Toto všetko prebiehalo od roku 1998 až po rok 2007, keď z tohto systému vznikol AIS 2. Najskôr to bol AIS 1, potom v rámci projektu Ministerstva školstva a v rámci prípravy na vôbec centrálnu evidenciu, dovtedy žiadna neexistovala, tak aby sa urobil nejaký centrálny register, tak v rámci prípravy a už po tých skúsenostiach, ktoré vlastne tie vysoké školy s tým evidovaním mali, tak sa to celé prerobilo. Vznikol z toho AIS 2 a v roku 2009 potom k tomu pristúpila aj Univerzita Komenského, čo samozrejme bolo aj pre ostatné vysoké školy veľký krok. A vtedy aj vývojári z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika zistili, či to na univerzitu typu Univerzity Komenského, či je to postačujúce. Predsa len máme aj fakulty, ktoré naozaj v rámci Slovenska ďalšie neexistujú a teda majú špecifiká, ktoré vývojári s nimi nerátali.
Dobre, poďme sa teraz pozrieť na to, ako vyzerá typický deň správcu akademického systému.
Typický deň správcu neexistuje. Každý deň sa robí niečo iné. Dnes sa zaoberáme tým, že príde akreditačná komisia k nám. Zajtra sa budeme zaoberať tým, že treba nejaké dokumenty na web zverejniť. Tak ja sa zaoberám najmä problémami, ktoré majú tí používatelia.
Tak povedzte nám, aká situácia vás naposledy poriadne potrápila? O čo šlo? Bežec nefunguje.
Ide v princípe o dva druhy problémov. Buď je to chyba priamo na strane dodávateľa systému, ktorú neodhalil testovaním, čo sa potom rieši nejakým hotfixom, alebo ide o obsahovú chybu, ktorú sme spravili my ako fakulta, respektíve univerzita. V tomto kontexte je dôležité povedať, že mnohé kompetencie majú organizačné jednotky, to znamená za fakultu to väčšinou robím ja, za katedry to robia študijní poradcovia. Čiže keď má študent problém, tak je potrebné odhaliť, o ktorý z týchto dvoch problémov ide. Či je to naozaj systémový problém, alebo sme tú chybu spravili my. V 90% alebo v drvivej väčšine týchto chýb sme na vine my.
Mnohé študentky a študentov chytá pri predstave práce v AIS-e úzkosť. Na Facebooku dokonca existuje aj stránka Nenávidím akademický informačný systém AIS 2. Prečo podľa vás tento systém vyvoláva takéto reakcie a ako dlho trvalo vám, kým ste pochopili, ako vlastne funguje?
Na toto sa môžeme pozrieť z dvoch pohľadov. Buď niečo chcem, aby fungovalo, alebo nechcem a rovno sa hodím o zem a budem sa tváriť, že proste všetko je zlé a jasné, môžem si založiť aj facebookovú skupinu, stránku a robiť nejakú antikampaň. Áno, boli aj problémy, ktoré sa samozrejme snažíme riešiť. Povedať, že nenávidím AIS 2 len preto, lebo je to AIS, no tak kde by som iné tie činnosti robil? Tak by sme mali iný AIS. Univerzita Komenského mala plán, aj bolo dokonca vypísané verejné obstarávanie, na nový informačný systém. Akurát zistilo sa, že je to strašne veľa práce. Strašne veľa peňazí by to stálo. No a výsledok by bol otázny. Tak by nenávideli druhý AIS.
Zaregistrovala som, že so správou AIS-u sú spojené aj rôzne, dalo by sa možno povedať, až také partizánske akcie. Jednu z nich má na svedomí nezávislý vývojár Jan Matoniak, ktorý vyrobil zjednodušenú verziu ISU pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. Minulý rok však vyšla správa, že táto aplikácia skončila. Vývojár informoval, že situáciu sa pokúša s vedením univerzít vyriešiť. Viete, ako to vtedy dopadlo?
Treba si uvedomiť, že IS2 je systém, ktorý beží pod internetovým prehliadačom. Vedenie univerzít sa rozhodlo, že nebudeme udržiavať v behu dve aplikácie plus systém ICE, ale v rámci nejakých aj úsporných opatrení bolo rozhodnuté, že ICE bude bežať v tzv. Responzívnom rozhraní. Responzívne rozhranie znamená, že aplikácia ICE stále beží pod internetovým prehliadačom a môžu si ju otvoriť v rámci toho internetového prehliadača na rôznych zariadeniach, tablet, počítač, mobil, kdekoľvek, kde máme internetový prehliadač. Apka slúži na to, že si ju otvorím niekde v mobile a má nejakú funkcionalitu, ktorá práve funguje inak na Androide, inak funguje na Apple zariadeniach. No a problém bol v tom, že sa museli udržiavať ako keby tri systémy. Vznikajú duplicity a to, čo sa urobilo v rámci ICE, tak jednoducho bolo treba urobiť aj pre jednu aplikáciu, aj pre druhú aplikáciu a je to nákladné na údržbu. Práve preto bolo rozhodnuté, že všetko teda budeme robiť len v rámci toho responzívneho rozhrania, ktoré sa dá v podstate otvoriť kdekoľvek. Aj ten, ako ste spomínali, toho vývojára, nespomeniem si na meno, išlo o jeho vlastnú iniciatívu, o jeho vlastný projekt, ktorý mal dohodnuté nejaký prístup do databázy, ale, a to aj v rámci Android aplikácie, ktorú spravovali na univerzite v Košiciach, sa zistilo, že to má jednak bezpečnostné rizika a tak ďalej. A preto aj aplikácia, ktorá je teda pre Apple, tak áno, odovzdávali by sme prístup do databázy a k dátam niekomu ďalšiemu. Čo samozrejme je problém.
Dobre, tak si shrňme, aké sú hlavné problémy podľa vás pri práci v ICE z používateľského hľadiska a čo sa vám na ňom najviac páči alebo čo sa vám naopak práve nepáči?
Dnes má oproti minulému obdobiu a o tom, ako vyzeral ICE, v zásade užívateľ komfortné postavenie. ICE ako taký má viac rozhraní, nejaké má používateľ typu študent, nejaké má používateľ typu vyučujúci a okrem toho je ešte také, ktoré máme všetci ostatní. No a keď ide študent cez svoje rozhranie, tak v zásade má tam len to, čo potrebuje. Potrebuje si zapísať predmety, potrebuje zistiť, kedy a kde prebieha výučba a tomu aj poskytuje.
A keby náhodou aj tak som sa snažila zapísať si predmety, ja som to teda nedávno absolvovala a zažila na vlastnej koži a musím sa priznať, že skutočne som sa s tým vytrápila. Čo vlastne mám robiť, keď už som v koncoch?
Za prvé, aj sú sa netreba báť. Či už študent, alebo aj vyučujúci. Má také oprávnenia, alebo aj také poistky sú v rámci toho systému, že on nemá čo pokaziť. Ja môžem klikať ako chcem, ja to neviem pokaziť. ICE mi dovoľuje zapísať si predmety, či už z môjho štúdijného plánu, či už v rámci akéhokoľvek predmetu. Jasné, je potrebné vedieť ako. K tomu sme oproti minulým rokom spravili aj videonávody. Jasné, keď je študent lenivý si to prečítať, tak áno, aj ja, keď si otvorím akýkoľvek systém, ktorý som v živote predtým nevidel, tak jasné, som vyľakaný, neviem, čo mám robiť. Okrem toho máme hotline. Študent si môže ešte aj v sobotu zavolať. Volá sa to CEPIT, Centrum pre podporu informačných technológií, kde aj študenti, ktorí už sú, povedzme, vo vyšších ročníkoch, majú skúsenosť aj sú, tak tomu študentovi poradia, ako to má robiť. Ale ide naozaj o to, že v tom systéme nie je chyba. Je to len o tom, neviem, kde mám kliknúť. V prípade, že naozaj máme tam nejakú obsahovú chybu, ten študent tedy áno, môže kontaktovať. Či už máme na fakulte študijných poradcov, či máme na fakulte študijné referentky, som na fakulte ja, je na koho sa obrátiť.
Matúš, tak toto znie veľmi upokojujúco. Mohli by ste nás ale navigovať, kde presne tie návody nájdeme, v akej časti web stránky?
Tak stránka moja.uniba.sk snáď úplne všetci poznajú. tam sa pristupuje do ICE, do e-mailu, do iných systémov, či už ubytovanie, elektronická peňaženka, zmena hesla, prístupové údaje. Na dekréte o prijatí na vysokoškolské štúdium ho dostali, vedia si ho zmeniť prostredníctvom ICE-ku. Prístupom do systémov by nemali vznikať problémy. Čo sa týka tých návodov, hneď pri každom odkaze na či už ICE na stránke moja.univa.sk je hneď pod tým manuály a návody. Tam sú robené tematicky. Podľa toho, kto to potrebuje. Uchádzač na vysokoškolské štúdium potrebuje sa prihlásiť na internát, potrebuje si dať vystaviť ISIC, potrebuje vložiť fotografiu, potrebuje zaplatiť nejaké poplatky. Tam je tých návodov snáď 50. Okrem toho, pri zápisoch pre prvákov som chodil ukázať, ako to reálne urobia, aby to videli naživo. Stávalo sa mi, že po dvoch týždňoch som mal snáď 100 otázok k tomuto, pretože samozrejme áno, keď ten študent príde prvýkrát na fakultu a toľko informácií v priebehu 2 hodín dostane, tak jasne, nezapamätá si to. V lani som urobil návod, video asi na 40 minút, kde som sa rozprával ohľadom toho, ako k tomu má pristupovať ten študent, čo ho má zaujímať, kde si to pozrie, kde to nájde a čo sa ho týka. Myslím si, že to padlo na úrodnú pôdu. O 2/3 sa mi znížila možno spätná väzba ohľadom toho, že neviem, ako to mám urobiť. Ten študent si to môže pustiť dookola. Máme to na stránke zápisov a každý k tomu má prístup.
ICE používajú viaceré univerzity na Slovensku, tak ak by ste nám mohli vysvetliť, čo funguje inak na Univerzite Komenského a prípadne aké sú rozdiely vo funkciách ICE-u na iných fakultách Univerzity Komenského.
Začnem odzadu. Takže čo robíme my na fakulte možno inak, ako robia iné fakulty v rámci univerzity? My, pokiaľ sa dá a pokiaľ nám to dovolujú vnútorné predpisy, tak sa všetko pokúšame riešiť cez ICE. Iné fakulty k tomu pristupujú možno čím viac papierov alebo čo najviac práve eliminovať tú funkcionalitu ICE-u a robím len to, čo je nutné. My sa práve snažíme ísť tou cestou, že pokiaľ to je možné, tak sa to snažíme využívať. Nech to máme na jednom mieste, nech je to v ICE. Stáva sa, že študent, ktorý má študijný program učiteľstva, má časť predmetov u nás a časť na inej fakulte. No a on je potom samozrejme zmetený, lebo u nás, povedzme, má prístup k rozvrhom a iná fakulta ho tam nedáva, ten rozvrh. Tak čo je lepšie? Mať to tam, alebo to tam nemať? K tomuto tiež rôzne fakulty pristupujú rôzne. Naša snaha je samozrejme využívať to v maximálnej miere. Veľa tých vysokých škôl robí ešte viac, možno ako Univerzita Komenského, robí veci v ICE. A v tomto by bolo možno aj lepšie, pristupovať k tomu, že čím viac vecí do ICE-u. To je môj pohľad. Veď prečo by sme mali mať 3 systémy na správu v podstate to, čo ten študent potrebuje? On potrebuje ísť do systému pre ubytovanie, tam sa možno vytrápiť, hej? Iné používateľské rozhranie. Veď keď si zvykne na ten ICE, no tak proste prečo by som to nemal urobiť všetko tam?
A v čom je dnešné používanie ICE-u iné oproti napríklad obdobiu spred 5 rokov, keď sme tu mali pandémiu? Vôbec nejaký rozdiel existuje?
Určite áno. Aj minulé roky strašne veľa vecí sa robilo na papier. Dneska príde študent, podpíše jeden papier, že tu asi bol a v zásade my od neho nič viac nechceme. A pokiaľ on nepotrebuje niečo, či už zo študijného oddelenia a tak ďalej, tak on v zásade za celý rok už nemusí prísť na to študijné oddelenie. On dostane vtedy validačnú známku a to je to, prečo vôbec musí on prísť na ten študentský preukaz, lebo áno, to nejakým spôsobom online vyriešiť nevieme, nalepenie tej samotnej ceniny, ale inak všetko ostatné si on urobí sám. Nepotrebujeme podpísať od neho v zásade nič, urobí si elektronický zápis, povie dokonca nám a v rámci toho elektronického zápisu aj akú by chcel validáciu toho preukazu, či prostredníctvom ICE spoločnosti, alebo teda len na využívanie funkcionality preukazu v rámci teda Univerzity Komenského. V tomto sa nelíši ani dopravná časť. Ten študent v podstate má úplný komfort. Každý si pamätá, že podával prihlášku na vysokoškolské štúdium. Predtým to bolo treba posielať papierom. Len preto, aby existoval nejaký záznam a tak ďalej, potrebovali sme podpis študenta. dnes zrazu sa zistilo, že to nie je až také potrebné. Tá pandémia nás donútila robiť veci tak, aby ten študent ani sem ísť nemusel.
Ja som sa dozvedela, že jednotlivé vysoké školy, ktoré používajú ICE 2, majú možnosť ovplyvňovať aj jeho ďalšie smerovanie. Chystajú sa vôbec v ICE nejaké zmeny?
Určite áno. Ten vývoj ide stále dopredu, vždy bude čo zlepšovať. Riadiaca a implementačná rada slúži na to. Riadiaca treba si predstaviť pod tým ako konzorcium práve tých vysokých škôl, rektorov, prorektorov, ktorí, áno, je to aj o peniazoch a samozrejme rozhodujú a dohadujú sa na tom, čo sa bude zhruba robiť. Implementačná rada slúži na to, že sa dohodnú, ako to ideme robiť. Okrem toho ešte býva pravidelné stretnutie správcov z univerzity, alebo aj teda v rámci univerzity máme nejaké kolegium, kde sa dohadujeme, čo ideme vlastne robiť. V rámci vývoja sa plánuje napríklad platobná brána. No tam samozrejme veľakrát narážame presne na to, čo nám ministerstvo dovolí. Keď niekto má súkromný e-shop alebo niečo, tak si platobnú bránu zabezpečí z komerčnej banky. Nám toto samozrejme ako verejnej inštitúcii umožnené nie je. My potrebujeme platobnú bránu štátnej pokladnice, čo je samozrejme problém.
Tak na záver mi napadá ešte jedna otázka. Bola nejaká situácia, alebo existuje nejaká otázka, ktorá správcu ICE-u najviac pobavila, prípadne rozosmiela alebo rozkliala?
Tak prichádzajú v rámci práce samozrejme viaceré podnety, niektoré sú zábavnejšie, niektoré samozrejme ma vedia vytočiť. Ale asi najhoršie, čo sa môže stať, je, keď mne niekto príde, či už do kancelárie, alebo mi to pošle aj do mailu, že nejde ICE. Nejde jemu ICE a celý ICE je na ňo zlý. Pretože 3000 používateľov to ide, ale ICE je voči nemu zaujatý. A toto ma asi vie najviac vytočiť, pretože stane sa to, že 3000 používateľom naozaj ICE ide a jednému nie. No. A keď s týmto príde, no, čo mám na to odpovedať? Ako naozaj, buď ten človek nevie klikať, alebo ani neviem. Niekedy naozaj ako človek ostane v nemom úžase. Či je to zábavné, či je to smutné, no ťažko povedať.
Tak ďakujem veľmi pekne. Toto bolo poučné a pútavé a veselé rozprávanie o systéme, ktorý mnohým z nás spôsobuje vrásky na čele a nočné mory. Myslím si, že po tom, čo si vypočujeme vaše videonávody, po tom, čo dáme ICE-u možno aj druhú šancu, sa nám s ním bude ľahšie žiť. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a budem sa na vás tešiť na budúce.